Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosu salamlayır sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsində verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizim verilişimizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi internetdə də dinləmək olar. 3w.azadlıqradiosu.az ünvanından.
Hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər yağış gözləmirlər. Cənub-şərq küləyi əsəcək paytaxtda. Gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Şimal rayonlarında səhər tezdən narın yağış yağmaq ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək 29-34 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT gürcü və rus əsgərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti olacaq.
Amerika prezidentliyinə namizəd John McCain seçki öncəsi çıxışını eləyib, deyib ki, seçiləcəyi halda Vaşinqtona dəyişiklik gətirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Bugün prezidentliyə iddialı şəxslərin 40 min vətəndaşın imzasını Mərkəz Seçki Komissiyasına verməsi üçün sonuncu gündür. Bundan sonra Mərkəz Seçki Komissiyası iddialı şəxslərin təqdim etdiyi imzaları yoxlayıb, bunun əsasında kimlərin rəsmi olaraq prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı barədə qərar çıxaracaq. Dünən isə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxslərdən 4 nəfəri MMTK-ya müraciət edərək namizədliklərini geri götürdüklərini bildiriblər. Bununla da iddialı şəxslərin sayı 16-ya düşüb. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevin dediyinə görə hələ ki 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşməlidir. Gözlənilir ki, bu görüşdə də Cheney Amerikanın dəstəyini bəyan edəcək. Bu arada Dick Cheney'nin Ukraynaya səfəri ölkədəki siyasi çaxnaşma ilə üst-üstə düşüb. 2 gün öncə Viktor Yushchenko elan edib ki, Ukraynanın hakim koalisiyası dağılıb. Ukraynadan qabaq Gürcüstanda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti bildirib ki, Gürcüstanın sərhədlərini dəyişmək istiqamətində Rusiyanın hərəkətləri qanunsuzdur. Həmçinin bildirib ki, Amerika Gürcüstana bundan sonra da dayaq olacaq. Amerika prezidentinin tapşırığı ilə bölgədə səfərdə olan Dick Cheney Ukraynadan sonra İtaliyaya gedəcək. Cheney səfərinə Bakıdan başlamışdı. Bu vaxtda birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. John McCain Amerika prezidentliyinə namizədliyini rəsmən elan edib və söz verib ki, seçiləcəyi halda Vaşinqtona dəyişiklik gətirəcək. Minnesota ştatında respublikaçıların qurultayında John McCain deyib ki, həm özü, həm də vitse prezidentliyə namizədliyini irəli sürdüyü Sarah Palin'in ölkənin problemlərini həll etməkdə təcrübəsi var.
Mənim və qubernator Palinin ölkəmizə verdiyimiz sözə əməl etməmək vərdişimiz yoxdur. Əgər sizə deyiriksə ki, Vaşinqtonu dəyişəcəyik və gələcək nəslə problem ötürməyə son qoyacaq, siz buna inana bilərsiniz. Bizim bunu etməyə, vədimizə sadiq çıxmağa gücümüz, təcrübəmiz, sağlam düşüncəmiz var.
John McCain, xarici siyasəti ilə bağlı John McCain söz verib ki, Rusiya ilə yaxşı münasibətlər quracaq, amma onu da əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə göz yuma bilməz. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-üdür, respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır.
ATƏT gürcü və rus əsgərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib. Bu barədə təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir. Bildirilir ki, bugün müşahidəçilər Separatçı region Cənubi Asetiyanın paytaxtı Sxinvaliyə gedən yolda patrul keşiyi çəkirlər. Keçən ay ATƏT qərar vermişdi ki, Gürcüstanda hərbi müşahidəçilərin sayı 100-ə qədər artırılsın.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti olacaq. Təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan üzvdür. Sammitdə təşkilata sədrlik Qırğızıstandan Ermənistana keçəcək. Həmçinin gözlənilir ki, iclasda Rusiya digər üzv ölkələrə Moskvanın Gürcüstanla münaqişədə mövqeyini izah eləyəcək.
Haitidə Hanna tropik qasırğasının gətirdiyi daşqın və sürüşmələrdən azı 61 nəfər həlak olub. 10 minlərlə insan evini tərk eləməyə məcbur olub. Haiti prezidenti vəziyyəti fəlakət kimi qiymətləndirib, beynəlxalq yardımlar üçün dünya ictimaiyyətinə müraciət edib. Hananın ardınca isə saatda 230 km sürətlə ilk qasırğası təhlükə törədir, amma sinoptiklər deyirlər ki, onun təsiri haqda məlumat vermək hələlik tezdir.
Və Əfqanistanda əsasən narkotik maddə qaçaqçıları ilə bağlı işləri araşdıran hakim öldürülüb. Mərkəzi Ali Məhkəmənin rəhbəri və baş hakimi Alim Hənif dünən işə gedərkən yolda güllələnib. Xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əfqanistan dünyada ən çox narkotik maddə istehsal edən və yayan ölkədir.
Bunlar saat 9 olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər isə elanlardan sonra təhlillərlə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Tbilisi'də deyib ki, Gürcüstanın müstəqilliyi və suverenliyi çox vacibdir. Stat, bu aydındır, Gürcülər azadlıq uğrunda və başqa torpaqlarda azadlıq uğrunda can qoyublar. Bütün Gürcülərin azad yaşamaq haqqı var. Mən inanıram ki, Gürcülərin qisməti azadlıqdır. Gürcülərin qəlbində böyük cəsarət var. Amerikada onların möhkəm və sadiq dostları var, deyə vitse prezident bildirib.
Dünən isə Dick Cheney Bakıdan Tbilisiyə yol almışdı və Tbilisidə bəyanatlar səsləndirilmişdi. Dick Cheney'in regiona səfəri ilə bağlı biz 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı təhlilçimiz Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən hissələrə qulaq asaq. Cheney'nin Bakı bəyanatı ilə Tbilisi bəyanatını fərqləndirək, ABŞ-ın dəstəyə baxımından hansı fərqlər görmək olur?
Təbii ki, Gürcüstanda verilən bəyanatlar daha bir mənalı idi. Gürcüstan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi daha bir mənalı idi. Ortaya başqa beynəlxalq prinsiplər qatılmırdı. Və ABŞ-ın da Gürcüstana edəcəyi yardımlar və verdiyi vəədlər kifayət qədər konkret idi. Həm iqtisadi yardım paketi, həm NATO üzvlüyünün dəstəklənməsi, həm də hətta Avropa Birliyinin üzvlüyünün dəstəklənməsi. Bu konkret bəyanatlar Azərbaycanda təbii ki, ümumi bəyanatlarla müqayisə olanda kifayət qədər ciddi fərq yaranır ortada.
Nə ilə bağlıdır bu fərqlər?
Bu fərqlərdə mən ən mühüm cəhəti onu göstərərdim ki, Azərbaycan hökumətinin özünün Amerika ilə yaxınlaşmaq istəyi bir mənalı deyil. Əgər Saakashvili bəyanatların verərkən Avropa Birliyinin bayrağını Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı qoyub, onun fonunda müsahibələr verirsə, NATO üzvlüyünə Gürcüstanın qəbul olunmasını tələb edirsə, Rusiyaya qarşı bir mənalı qarşıdurma mövqeyində durursa, İlham Əliyev hökuməti haqqında bunun 5%-ni də demək olmaz. Yetər onu xatırlatmaq ki, Dick Cheney Bakıda olarkən Dmitri Medvedev'dən telefon zəngi alıb İlham Əliyev. Və bunun özü-özlüyündə iki dövlət arasında ehtiyatlı mövqə tutmaq xəttidir. Yəni, mən hansısa bir qiymət vermək istəyirəm ki, bu düz ya səhvdir. Ancaq əgər Azərbaycan Amerikadan distansiya saxlayırsa, Amerikanın Azərbaycanın distansiya saxlamağını başa düşmək lazımdır.
Ukrayna məsələsinə qayıdıq, Qorxmaz bəy. Cheney bugün Ukraynada görüşlərə başlayır. Bu, postsovet ölkələri turnesində sonuncu ölkəsidir. Deməli, Cheney daha sonra İtaliyaya gedəcək. Ukraynanı Gürcüstandan sonra Rusiyanın növbəti qurbanı da adlandırırlar. Yəni, belə bir ehtimal eləyirlər və bu arada Ukraynanın özündə bu səfər ərfəsində siyasi böhran müşahidə olunur. Ukraynada prezident yönümlü partiya hakim koalisiyadan çıxdığını bəyan edib. Timoshenko blokunun deputatları müxalifətlə birlikdə prezident Yushchenkonun səlahiyyətlərini azaldan düzəlişlərə səs veriblər. Belə bir ərəfədə Cheney'nin səfərini necə qiymətləndirir? Nə gözləmək olar bu səfərdən?
Ukraynada mürəkkəblik bir neçə səviyyədədir. Birincisi, daxili siyasi müstəvidə Ukraynanın şərqi vilayətləri daim təmirli olublar. Etnik və dini kompozisiyasına görə və hətta Narıncı İnqilab zamanı belə bir variant bir ara ortada gəzirdi ki, bəlkə Ukrayna iki yerə bölündü. Çünki şərq vilayətləri belə bir variant vardı ki, ola bilərdi ki, Ukraynada Yushchenko hakimiyyətini tanımasınlar. Bu birinci müstəvidir. İkinci müstəvi odur ki, Gürcüstanda olduğu kimi burada da əsasən Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş əhalinin kompakt yaşadığı bir ərazi var, Krım və həmin ərazidə Rusiya hərbi bazası var, Qaradəniz, Rusiya Qaradəniz donanması. Və istənilən vaxt təbii ki, müəyyən qarşı durma yaradıb, sonra həmin əhalini müdafiə etmək üçün həm o Qaradəniz donanmasının qüvvələrindən, həm də əlavə qüvvələrdən istifadə etməklə ən azı Krımı Ukraynanın əlindən qopartmaq olar. Rusiyada kifayət qədər millətçi qüvvələr var ki, bunu çoxdan tələb edirlər. Krımı Ukraynanın deyil, Rusiyanın türklərin əlindən qopartdığını, müharibə ilə qan töküb atdığını deyən qüvvələr var. Və bu ssenari bu təhlükəni kifayət qədər real göstərir. Buna görə Dik Çeyni buradakı səfəri zamanında Ukraynaya müəyyən dəstək nümayiş etdirməyə çalışdı və Ukraynanın da NATO üzvlüyünü Amerika bildiyiniz kimi aktiv şəkildə dəstəkləyir və müəyyən qarantilər çalışır, Dik Çeyni ki, bu səfər zamanı Ukrayna üçün əldə etsin.
Qorxmacaya qayıdaq, Amerikaya. Respublikaçıların qurultayı haqda Amerikada hansı fikirlər var? Nə gözlənilir John McCain'in çıxışından?
John McCain elə çıxışını indicə qurtarıb. Aha. McCain'in çıxışında konkret haqqında danışdığımız məsələdən söhbət edirsə, bir fikir vurğulandı. John McCain bildirir ki, Rusiya yenidən imperiyanı yavaş yıxmağa bərpa etməyə çalışır. Amerika Rusiya ilə dost münasibətləri saxlamaq istəyir, amma bununla belə beynəlxalq qanunsuzluğa və aqressiv siyasətlərə qayıdışa dözə bilməz və dözməməlidir. Və John McCain bildirdi ki, cəsur gürcü xalqı iri bir təhlükə ilə üzə durur və çox vacibdir ki, Amerika belə bir təhlükə anında Gürcüstanın yanında olsun. Eyni fikirlər nisbətən yumuşaq formada digər respublikaçı çıxışçılar tərəfindən də, o cümlədən Sarah Palin tərəfindən də, Rudy Giuliani tərəfindən də vurğulanmışdım.
Qorxmaz və bundan öncə Barack Obama'nın çıxışı olmuşdu demokratların qurultayında. O siyasi kursunu açıqlamışdı, həmçinin xarici kursunu da İraqla bağlı edəcəklərini açıqlamışdı. John McCain'in bu kurs siyasəti seçiləcəyi halda görəcəyi işlərlə Barack Obama'nın çıxışı arasında nə kimi fərqlər var?
Fərqlər ilk növbədə müəyyən aksentlərdədir. Yəni, Rusiyaya verilən ümumi qiymət ki, Rusiya axır vaxtlar özünə agresiv aparır, Gürcüstana qarşı etdiyi hərəkətlər təcavüzdür. Bu qiymətlər arasında fərq yoxdur. Ancaq hansı addımların atılmasını lazım gəldiyini, hansı addımların atılmasını müzakirə edəndə, burada Barack Obama danışıqlar yolunu ilk növbədə sınaqdan çıxarmağı məsləhət görür və ikincisi də çox vacib bilir ki, Amerika tək başına hərəkət etməsin, Avropalı müttəfiqlərlə sıx məsləhətləşmələr keçirərək birgə düşünülmüş, belə deyək, mötədil addımlarla bu məsələni həll etməyə çalışsın. McCain'in təklif etdiyi xətt daha radikaldır, daha bir mənalıdır. Rusiyanın təklənməsi, izolyasiya olunması, imkan daxilində sanksiyaların tətbiq olunması və Gürcüstana hər tərəfli yardım göstərilməsi və bu hər tərəfli anlayışına hərbi yardım da daxildir.
Bu Qorxmaz Əsgərov idi, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı təhlilçisi. Bugün prezidentliyə iddialı şəxslərin 40 min vətəndaşın imzasını Mərkəzi Seçki Komissiyasına verməsi üçün sonuncu gündür. Yəni, namizədliyin qeydə alınması üçün sonuncu gündür. Bundan sonra MSK iddialı şəxslərin təqdim elədiyi imzaları yoxlayıb, bunun əsasində kimlərin rəsmi olaraq prezidentliyə namizəd olub olmayacağı barədə qərar çıxaracaq. Bu arada məlum olub ki, namizədliyi irəli sürülənlərdən artıq ikisi prezident seçkiləri uğrunda yarışdan geri çəkilib. Vüsal Əlibəlinin söhbəti. İki nəfər prezidentliyə namizədliyini geri götürüb. Onlardan biri Mədəniyyət qəzetinin məsləhətçisi Teymur Quliyev, digəri isə Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik jurnalının şöbə redaktoru Fikrət Əhədovdur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev verib. Rəsmi məlumatı görə Teymur Quliyev Cənubi Qafqazda vəziyyətin gərginləşməsini, Fikrət Əhədov isə qeydiyyat üçün 40 min imza toplaya bilməməsini səbəb gətirib. Mərkəzi Seçki Komissiyası hər iki müraciətə baxıb və onları təmin edib. Sentyabrın 4-də namizədlik təsdiqlənən jurnalist İntiqam Məmmədov isə sentyabrın 5-də seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edəcəyini bildirib. Səbəb isə
orada şöbə müdiri var, hansı ki bu işlərə məsul şəxsdir. Onun nəsə hansısa maraqlarından mənim nəsə o namizədliyim heç müzakirəyə çıxarılmadı. 5 gündən sonra mən o ərizəni verəndən sonra 5 gün müddətində o müzakirə olunub mənə deməli idilər. Namizədliyimi təsdiq edirlər yoxsa yox ki mən bülletin kağızdan alıb imza toplayıb. Bunda bir gün vaxtı qalıb. Bir gün ərzində mən nə edə bilərəm ki? Ona görə də mən də elə namizədliyimi geri götürmək məcburiyyətində qaldım.
Jurnalist İntiqam Məmmədov deyir ki, namizədliyini avqustun 26-sında irəli sürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə onun dediklərini əsassız sayır.
Amma bizə elə demədilər. Bizə başqa cür dedilər. Bizə birləşib peşman olub. Zəng edib qəzetin baş redaktoru bizə zəng edib dedi ki, o namizədliyin irəli sürməsindən peşman olub. Nəyə görəsən heç biz soruşmadıq. Dedi ki, adam da gecə yəni bu birinci hadisə deyil ki, namizədini kimsə geri götürsün. Kiməsə sənəd veribsə, necə veribsə, mən o barədə məlumatdır. Məndə olan məlumatı görə sentyabr ayının 2-də sənədlərin mərkəz direktor komissiyasına verib və biz də bu gün baxmışıq, təsdiq barədə qərar qəbul etmişik.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin sözlərinə görə namizədliyi təsdiqlənənlərin sayı hazırda 19-dur. Onlardan da 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Sentyabrın 5-i imza vərəqələrinin və digər seçki sənədlərinin təqdim edilməsinin sonuncu günüdür.
Füsali Əlibəylinin reportajını dinlədik. Elanlardan sonra xəbərətlər verilişi davam edəcək.
Sentyabrın 3-də apellyasiya məhkəməsində vətəndaşların mədəni hüquqlarının bərpası haqqında iddia ərizəsinə Səbail rayon məhkəməsinin qərarından verilən şikayətə baxıldı. Apellyasiya şikayətini Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi vermişdi. Söhbət Neftçilər prospektindəki 77-79 saylı binalardan. İçəri şəhərdəki Müslüm Maqamayev küçəsində sökülən silsilə evlərin taliyindən gedir. Bu binaların sökülməsi üçün sərəncam vardımı? Apellyasiya məhkəməsində nələr oldu? Cavabda bir tərəf məhkəməyə gəldimi? İlk iclasda İçəri şəhəri dağılmağa qoymayaq söyləyənlər sonuna nə qərar verdi? Sentyabrın 5-də düz saat 12-də Can Bakı yenə içəri şəhəri dağılmağa qoymayaq söyləyəcək. Qonaqların kimliyini və apellyasiya məhkəməsinin qərarını da elə orada işitəcəksiniz. Bizi tək qoymayın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bugün günorta saat 12-də qulasa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətləri dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərlərin bir daha nəzərinizə çatdıraq. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT Gürcü və Rus əskərləri arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq.
Respublikaçıların qurultayında John McCain'in Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. McCain deyib ki, seçiləcəyi halda Vaşinqtona dəyişiklik gətirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Unutkan prezident bugünkü 525-ci qəzetin birinci səhifəsindəki yazı Abdullah Gülün səfəri haqqdadır. Gül sabah Yerevana gedir, futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistan və Türkiyə yığmalarının oyununu izləyəcək.
525-ci qəzet yazır ki, 1993-cü ildə Gül Süleyman Dəmrəlin Ermənistan siyasətini pisləyərək demişdi ki, Dəmrəl ülkənin gələcəyini o şəkildə hərraca qoyur ki, Terpetrasyan cəsarət edib Turqut Ozalın dəfin mərasiminə Türkiyəyə gəlir. 525-ci qəzet soruşur ki, bəs indi Gül özü niyə Ermənistana gedir?
Bugünkü Ekspres qəzetinin manşetində yazılıb, Dəniz Baykal Gülün tikanını qopardı. Cumhuriyyət Halk Partisinin lideri deyib ki, Gül Yerevana gedirsə, qoy soyqırım abidəsinə də gül qoysun. Günün Yerevan'a gedib getməmək məsələsi Türkiyə mətbuatında indi də müzakirə olunur artıq, amma bu məlumat təsdiqlənib. Ermənistanda isə Günün səfərini xüsusi sevinclə gözləyirlər. Erməni ekspertlərdən biri deyib ki, Türkiyə ilə sərhədlərin bağlı qalması Ermənistanı lap Avropada Avstraliyaya döndərib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Sərhədlər 15 ildir ki, bağlıdır və ölkələr arasında 3 əsas məsələ var ki, gərginliyə səbəb olur. Birincisi, ermənilərin 1915-ci ildə Türkiyədə güya soyqırımın törədilməsi barədə iddialarıdır ki, Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. İkincisi, Türkiyə Ermənistanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etməkdə günahlandırır ki, Ermənistan da bu iddiaları qəbul etmir. İki ölkə arasında gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biri də Ermənistanın Türkiyənin ərazi bütövlüyündən şübhə ilə yanaşmasıdır. Elə bütün bunlara görədir ki, futbol diplomatiyasına Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanda təəccüblə yanaşıblar. Yerevandan Qafqaz Media Mərkəzindən politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Ermənistanda Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması müsbət qarşılanır və Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyəli həmkarını dəvət etməsinə ictimai dəstək var. Ekspert hesab edir ki, Yerevan bu səfərin iki ölkə arasında sərhədlərin daimi açılmasına xidmət edəcəyinə ümidlidir.
Məsələnin nə qədər vacib olduğunu müəyyənləşdirmək üçün iqtisadçı olmaq lazım deyil. Avropadan Ermənistana 1 kiloqram məhsulun gətirilməsi Avropadan Avstraliyaya daşınması qədər baha başa gəlir. Bu, Türkiyə ilə sərhəddin bağlı olması ucbatından belədir. Son həftələrdə vəziyyət xüsusilə pisləşib, çünki mallar Ermənistana İran ya Gürcüstan vasitəsilə gəlirdi. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı yol yarı qapalıdır.
Türkiyədə də yaxınlaşmanın üstünlükləri barədə danışanlar var.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether
Türkiyə qəzetləri gül Ermənistana getsin, getməsin mövzusunda debatlarla doludur. Bu ideyanı dəstəkləyənlər də var, dəstəkləməyənlər də. Amma ümumilikdə deməliyəm ki, mətbuat əsasən dəstəkləyir.
Bu İstanbulda nəşr olunan ingilis dilli Turkish Daily News qəzetinin redaktor müavini Mustafa Akyoldu. O deyir ki, Türkiyə hərbi dairələrinin diplomatik təşəbbüsə qarşı çıxmaması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
İndi parlamentdəki milliyyətçi partiyalar hərbi dairələrdən daha millətçidir. Bu halda məncə ordu başa düşür ki, Türkiyə Qafqaz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir və yaxşı münasibətlərə ehtiyacı var. Odur ki, ordu bu məsələdə böyük maneə deyil.
Ermənistan və Türkiyədə analitiklər diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədlərin açılması imkanlarının artdığını qeyd edir. Amma hər iki ölkəni narahat edən məsələlər hələ də qalmaqdadır. Mustafa Akyol.
Məncə indiki hökumət və prezident iki tərəfli münasibətlərə ümid edir. Amma buna ən böyük maneə soyqırım məsələsi yox, Azərbaycanın məsələsi olar. Azərbaycanın bir hissəsi, Qarabağ, hələ də Ermənistan işğal altındadır və özünü azərbaycanlılara çox yaxın bilən Türkiyə bu məsələdə həmişə Azərbaycan tərəfində olub. Yəni, Qarabağ problemi daha böyük mane ola bilər.
Azərbaycan rəsmiləri isə Prezident Gülün Türkiyəyə səfərini ehtiyatla şərh edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu təşəbbüsü Türkiyənin daxili işi adlandırıb.
Bu, Türkiyənin daxili işidir və hansısa şəkildə Azərbaycan öz tərəfindən bu məsələlərə toxuna bilməz.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Azərbaycandakı analitiklər isə futbol diplomatiyasının nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirlər. Ekspertlər deyir ki, Ankara üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Yerevanın mövqeyini dəyişməsinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu da elə təşəbbüsün uğur reytingi nümayiş etdirəcək.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik. Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün Yerevan səfərini niyə dəstəkləyir? Bu sualı bugünkü Azadlıq qəzeti qaldırıb, biz axırədə qulaq asaq, qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Xəbərətər verilişi az sonra davam edəcək.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişinə Xəbərətərdən dərhal sonra qulaşa bilərsiniz. Hələlik isə Xəbərətər verilişi davam edir qəzetlərin icmalı ilə. Yeni Azərbaycan Partiyası Gülün İrəvan səfərini niyə dəstəkləyir? Azadlıq qəzeti bu suala cavab axtarıb. AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədlinin fikrincə bu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Türkiyə səfəri zamanı razılaşdırılan mövqeydir. Sitat, düşünürəm ki, YAP funksionerlərinin bu açıqlamaları Ankara ilə razılaşdırılmış şəkildə verilir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hazırda regionda cərəyan edən proseslərlə bağlı olduqca kritik həddədir və ona Türkiyə ilə yeni bir baş ağrısı lazım deyil. Digər tərəfdən onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən proseslərə təsir etmək iqtidarında deyil. Çünki Türkiyənin son addımları Avropa Birliyi ilə razılaşdırılmış formada atılır. Amma təbii ki, o da yaddan çıxarılmamalıdır ki, Ermənistan hələ də Türkiyə torpaqlarına erməni soyqırımı ilə bağlı iddialarından əl çəkməyiblər. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə suala cavabında deyib ki, yapın millət vəkilləri yalnız Prezident aparatından gələn tapşırıqlara uyğun çıxış edirlər. Eyni suala Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxan da cavab verib deyib ki, ya funksionerlərinin söylədikləri yuxarıdan göstərişin nəticəsidir. Azadlıq qəzeti yazıb bunu.
Qərb Universitetinin müəllimi ilahiyyatçı Şat Miri deyib ki, baxmayaraq ki, dövlət başçısının Bakı şəhər miriyasının keçən il verdiyi sərəncam ləğv olunub ki, deməli, Şəhidlər məscidində azan verilməsinə yasaq qoyulsun, amma məsciddə hələ də ucadan azan verilməsinə icazə verilmir. Mən bu məscidə tez-tez gedirəm və müşahidə edirəm ki, hətta xütbələri lap aşağı səslə verirlər. Bu haqda sərt göstəriş var. Şəhət Miridən stat, dindarların saqqalını qırxmaq, onları söymək kimi bir işdir. Bugün bu məlumatı da bugünkü bizim Yol qəzeti dərc eləyib.
Əmək yarmarkaları əhalinin məşğulluq problemini həll edəcəkmi? Yeni Müsavat qəzeti bu sualı qaldırıb və yazıb ki, ekspertin fikrincə digər tədbirlər kimi əmək yarmarkaları da formallığı ilə seçilir. Məlum olduğu kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi regionlarda əmək yarmarkaları keçirməyə başlayıb, dünən Göygöl və Zaqatalada, bugün isə Şamaxı, Şirvan və Bəlakəndə əmək yarmarkaları keçirilib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov yeni müsavata deyib ki, məşğulluğun təmin edilməsinə dair kardinal dəyişikliklərə ehtiyac var. Çox təəssüf ki, hələlik bu hiss olunmur deyib. Bildirib ki, əsas səbəb isə odur ki, işsiz statusu alanların sayı olduqca azdır. İşsizliyin səviyyəsinin rəsmi olaraq az göstərilməsi son nəticədə əmək yarmarkalarını və işsizlərin işlə təmin edilməsini formal edir. Vüqar Bayramov deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə.
Bugünkü rəsmi Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, melioriasiya və su təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi, Metrologiya balıq atırma sahəsində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında prezident sərəncamı imzalayıb.
Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə həm də Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə çalışan mülki işçilərin maaşları artırılıb və həmçinin Azərbaycan prezidenti xüsusi olimpiya təqaüdünün məbləğinin də artırılması haqqında fərman imzalayıb.
Bunlar ölkə mətbuatından seçmələr idi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Başqa bir mövzuya keçək. Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samiti olacaq. Təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan üzvüdür. Bu təşkilata sədrlik gözlənilir ki, bugün Ermənistana keçəcək. Əvvəlcə Qırğızıstanda idi. İndi telefon xəttində politoloq Zəfər Quliyev olmalıdır. Bu məsələni müzakirə edəcəyik. Sabahınız xeyir olsun Zəfər bəy.
Sabahınız xeyir.
Zəfər bəy, bu toplantı nə dərəcədə önəmli toplantıdır? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti.
Ümumiyyətlə, son illər Moskva çalışır bu təşkilatın əhəmiyyətini artırmağa və güman etmək olar ki, Gürcüstandakı hadisələrdən sonra Moskvanın Gürcüstana qarşı aparılan agresiv siyasətdən sonra bu təşkilatın əhəmiyyətini Moskva bundan sonra da süni şəkildə artırmağa çalışacaq və bu təşkilatı faktiki olaraq öz neo-imperiya siyasətinin reallaşdırmağı üçün istifadə edəcək. Bundan sonra da fəal formada istifadə etməyə çalışacaq. Bir vaxt var idi ki, bu təşkilat yeni yaradanda Azerbaycan'a karşı da Moskva çok ciddi bir tezikler gösterirdi ki Azerbaycan da bu teşkilata koşulsun. Lakin Heydar Aliyev onda doğrudan bu tehlikeni çok güzel hissedilmişti ve bütün tezikliklere bakmayarak bu teşkilata dahil olmadan imtina etti. Ve argümanlar da tapıldı ki Azerbaycan Qarabağ meselesi hall olunmuyor ve bu meselede meseleler həll olunmamış Ermənistanla Azərbaycan həmən bu təşkilatda bir yerdə iştirak edə bilməzlər. Lakin real təhlükəni onda Heydər Əliyev hiss edirdi və indi də faktiki olaraq Moskva məhz bu təşkilata güvənir və Abxaziyanın Osetiyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra ilk növbədə çalışır ki, bu təşkilat tərəfindən, bu təşkilatda ilə ölkələr daxildir ki, Moskva onlara birbaşa təzik edə bilir. Və bu ölkələrin əksəri, bu ölkələr deyək, Moskvanın apardığı siyasətini məcburdurlar bəyənmək. Lakin hətta bu təşkilatda da baxmayaraq ki, Moskvanın siyasətini bəyənən ölkələrdir. Bir çox məsələlərdə onlar da deyək, Moskvanın dediyinə oturub durmaq istəmirlər və şəxsən bu Abxaziya və Osetiyanın müstəqilliyini tanımaq məsələsində onlar bu dəstəyi verə bilməzlər, özləri üçün də təhlükəlidir.
Yəni hətta bu samitdən sonra da hər hansı bir dəyişiklik ola bilməz həmin üzv ölkələrin mövqeyində, belə düşünürsünüz?
Mən şəxsən hiss edirəm ki, bu təşkilat Moskvanın təşəbbüsü ilə yaranır və burada baxmayaraq ki, sədrilir kimin əlinə keçir, bu formal xarakter daşıyır. Yəni real sədr burada həmişə Moskvadır. Və aydın məsələdir ki, Moskva çalışacaq bu sammitdən sonra da deyək, bu təşkilatın özünə daha sıx formada tabi etməyə. FNG Birləşmiş FNG gerçəkdə əhəmiyyəti itirdiyinə görə Moskva üçün bu təşkilatın əhəmiyyəti artır. Lakin bu Gürcüstandakı hadisələr faktiki olaraq postsovet ölkələrin əksəriyyətini qorxudurdur. Hətta bu təşkilata daxil olan ölkələr də bir çox məsələlərdə çalışacaqlar öz müstəqilliyini saxlamaq xatirinə daha ehtiyatlı hərəkət etməyə. Ona görə mən hesab bilirəm ki, Moskvanın istəyindən bu təşkilata daxil olan o ölkələrin istəyi, maraqları üst-üstə gəlmir və get-gedə də ola bilsin bu fərqlər güclənəcək və bu təşkilatın da mən perspektivini görmürəm.
Bəs Səfər bəy, bugün gözlənilir ki, iclasda sədrlik Qırğızıstandan Ermənistana keçəcək. Ermənistanın sədr seçilməsi nə isə dəyişə bilərmi?
Yox, bu formal xarakter daşıyır. Fikir verin ki, sammit faktiki olaraq sədrlik edən ölkədə keçirilməlidir. Ona görə bugünkü sammit faktiki olaraq Qırğızıstanda keçirilməliydi. Lakin Moskvadan təcili bir göstəriş gəlir ki, sammitin Moskvada keçirmək lazımdır. O çək Qırğızıstan da imtina edir. Həmən sammiti öz ölkəsində keçirilməyindən imtina edir və sammit Moskvada keçirilir. Bu onu göstərir ki, burada real başçılıq edən, sədrlik edən Moskvadır. Və ona görə bu sədrliyin Ermənistana keçməsi heç nəyi dəyişmir, bir formal xarakter daşır. Necə ki, MDB-də də deyək, Moskva çalışır həmişə liderliq öz əlində saxlamaq. Bu təşkilatda da onu...
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu politolog Zəfər Quliyevin fikirləridir. Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, belə bir təşkilatın sammiti keçiriləcək və gözlənir ki, sədrlik Qırğızıstandan Ermənistana keçəcək. Və bizim saytımızın forumu da belədir, dəyişməyib. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Sorğumuzun sualı isə belədir ki, sizcə Azərbaycan kiminlə müttəfiq olmalıdır?
67% dinləyicilərimiz yazır ki, ABŞ-la müttəfiq olmalıdır. 12% deyir ki, heç biri ilə.
Nə Rusiya ilə, nə İranla, nə Avropa ilə, nə də ABŞ-la müttəfiq olmalıdır.
9% deyir ki, Avropa ilə müttəfiq olmalıdır. 6% düşünür ki, Rusiya ilə.
3%
İranla.
İranla deyir və ən az hələli İranla müttəfiq olmaq istəyənlər istəyənlərdir. Siz amma nəticələrə təsir edə bilərsiniz bizim sorğumuzda gəlib iştirak eləməklə. 3W Azadlıq Radiosu nöqtəz bizim ünvanımızdır.
Və artıq verilişimizin ikinci hissəsinin də sonuna çatmağa çox az qalıb. Sonda bir daha xəbər başlıqlarına nəzər salıq, sonra hava haqqında məlumat da olacaq. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşəcək.
ATƏT Gürcü və Rus əskərlər arasında bufer zonaya hərbi müşahidəçilərini göndərib.
Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti olacaq.
Və Amerikada prezidentliyə respublikaçı namizəd John McCain seçki öncəsi çıxışını eləyib, deyib ki, seçiləcəyi halda Vaşinqtona dəyişiklik gətirəcək.
Və bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, sinoptiklər yağış gözləmirlər. Cənub şərq küləyi əsəcək, paytaxtda gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq.
Yolunuz rayonlara düşsə, bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə çatacaq. Bu qədər.
Həftənin son günündə sizinlə sağollaşırıq. Birinci gün bazar ertəsi yenə də xəbər ətəri bizdən eşidəcəksiniz. Bugün xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Səlcədə. Sağ olun.
14-24
14-24 efirdədir. Sizin də həmişəki vaxtında. 101.7 FM-də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. Взлетает в тишине ночной. Танец наш, наш с тобой. На плече моём твоя рука. Mövzumuz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun? 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanunla danışırıq. Mən Müsalə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, xoş gördük əzizəm söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacaq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub olunmayacağı, realizə olunub olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsədilə edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tutularsa, bu onsuz da tutulub qanun vericilə nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıb, yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər, etmirlər. Bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddəa var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləm?
Mən arqil edelim ki, bildiyim qədərlə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayənələr necə təşkil olunur müayənə?
Mən o pulsuz müayənə ilə bağlı razıyam. Yəni, ümumiyyətlə, mən 3 ildir artıq orada təhsil alınım və bu pulsuz müayənələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsəl üçün tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası birbaşa olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə olaraq il ərzində şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçünmü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafını təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdir mi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmiş və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməndə və digər təşkilatlar da hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, o prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdi. Əksinə inanıram ki, verilər, çünki hətta onda Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən də bəyanat vermiş ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqıldan fərqli olaraq mən ehtimal edirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, Dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa eləmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuzsa, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasına durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət eləsin.
Maraqlıdır. Görəsən Dalğa Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirə qoşulmamaqda Dalğa yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapırlar, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə elə, məsələn, xaricdən bizi dəvət eləmək istəyirlər tədbirlərə. Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni, təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, biraz səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə. Ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi Dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEC təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və məsələn, O xaricə imtihan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Aşırı mən Bəxtiyarın o imtina edilməsi ilə bağlı onu proqramdan Bilirəm xəbərim var, ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, bəs ən çox bu proqramdan ancaq irəlçilər istifadə edə bilər.
Aha.
Amma burada da bir nüansa toxunum. O həmin proqramdan cəmisi bir irəlçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır.
Aha.
Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlçilərdən olaraq bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni şərait... bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmısınızmı? Mən... Yəni ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli problem
müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemlər var. Bu hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni hər hal olsaydı maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç də gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu Bəxtiyarın başına gəlibsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var. Məsələn, FASA-ya bu illəri forum keçirməsinin dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Yəni müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim ki, Aygülün qeyd etdiyi FASA Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfə düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər hamısı onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onların da problemləri var və onların da problemləri həll istiqamətində işləyir. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur. Həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyi ilə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd edir, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsüf eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Və mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində, təhsilin ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək də işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və yaxud da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tam ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərlə danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malik deyil, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə eləyəndə biz ağırlı ali təhsil insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var, gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrın qarşısında yəqin ki ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yana şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirir. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərlə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyir, sonra o qaldış hərəkətdədir, pirəşənlərdən düşməkdir, ona uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyir, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacaq ola məsələ olub bir iki aya, ad qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən baxa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Balans müxtəlif yolu var. Rolikin iki qabaq təkərini belə qaldırma, sonra belə qaldırma dal təkərlərini. Bir də var qabaq və dal təkərlərini qaldırma. Sonra biz çərli deyilik, çərli çapı kimi də belə getirik. Yəni çərli çapı ayaqlarını necə saxlayır? Onun kimi də biz rolikdən belə getirik. Tomas üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çərli deyilik, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomas verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Rolik sürəndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pilləkəndir, dağıdır, pilləkən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, buyvada sürürük. İcazə vermirlər ki, pilləkən üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pilləkənlə düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Bu adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməz heç vaxt. Pilləkən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolik sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayaqlarım yağlanır.
Roliklə sürməyə apasını yıxıla bilərsən, başın dəyər, travma olar, ki... əl sınə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən roliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Pləkəndən hoppananda pozvanoşik sına bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşitniklərdə, yəni ondan var məsələn əl üçün, ələ taxılla, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mən yox idi, onda əlim belə olub. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün, bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri-özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görünmələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maç da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən, ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda, partiyəndə plaster eləyirsən, ağramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayacaq, qar yağışa olmaz da təhlükədir, ziyan verir. Hava bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Nə olur?
Ya adama bir şey olayı da səbək.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi kim?
Bir İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni tələbə həbsxanasındadır. Bu izin də verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Universitetində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də 14-24-də Azallı dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi? Bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət aldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı statusa söz götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. Qanunvericilik yazarkən. Qanunvericilik hər hansı əlavə və dəyişikliklər edəndə düzdür bu. Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Bacım maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclər fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Biz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şərait yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün. Yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar, ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması, var o qanun vericiliyi, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Bizim mənim belə deyək də, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqətən çox super bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq bəsdir bu insan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirtmək. bundan daha çok bəhrə.
Belə baxıram, valla mən sizin hər ikinizin milletvəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə bir milletvəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz üçün sağ
olun. Çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama ne edek, 24 dəqiqəli tez keçdi ki. 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor yalnızlık. Her yiğidin harcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretim. Arada aşkın hatırı olmasa.